Virtuvīte tā ir iekārtota, jā.
Ar to Darmštats iniciatīvas atbalstu mēs esam ļoti priecīgi. Šī tiešām ir visapdzīvotākā zona.
Biedrības patvērums ģimenei valdes priekšsēdētāja Santa Krilova stāsta, ka kopīga tējas dzeršana un cienasta baudīšana visus vieno. Blakus virtuvē atrodas bērnistaba, kur rotaļāties mazākajiem, kamēr pieaugušajiem notiek nodarbības.
Darbojamies ar pusauģu vecākiem. Tas, ko mēs esam sapratuši, ka šī grupa, ceļvedis audzinot pusaudz, ir arī latviešu vidū ļoti pieprasīta. Tad mēs domājām, ka tā kā Ukraiņi iet cauri tādam nevisai vieglam posmam dzīvē un vēl pusaudz, kas jau ir no savām grūtībām, tad mēs gribējām vienkārši nākt palīgā viņiem.
Man vārds Anna, uzvārds Bulach. Aprīļa mēneša 2 gadi būs.
Tad jau ilgi.
Ilgi. Strādāju operātorā ievada danih.
Ievada datus?
Ievada dators, da, jā, Baltika IT.
Un tā tiešām ir palīdzība, saka ukrainieta Anna, kur apgūst arī latviešu valodu. Taču Latvijā neplāno palikt, pēc kara vēlas atgriezties Ukrainā. Anna saka, ka ukraiņu vidū, kurus pazīst, būtu grūti atrast kādu, kurš pilnībā padavies. Visi cenšas atrast darbu un turpināt dzīvot. Neraugoties uz to, ka dzimtenē zaudēts ir pilnīgi viss, gan mājas, gan tuvinieki. Biedrība patvērums ģimenē Liepājā tiešām esot patvērums, saka Anna.
Во-первых, общение, во-вторых, поддержка.
Pirmkārt, tā ir iespēja satikties, otrkārt atbalsts, tāda kā izlādēšanās, jo ziņas no dzimtenes nav labas. Nākuši šajieni, lai izveidinātu galvu.
Biedrības patvērums ģimenei vadītāja Santa Krilova atklāja, ka reizēm grūtāk ir pašiem klausīties par to, ko stāsta no kara patvērušies ukraiņi, arī pusauģi, kuriem biedrībā ir atsevišķa atbalsta grupa.
Viņiem ir tas briedums, ka viņi tomēr runā par lietām, par kurām es nezinu, vai mēs uzdrošinājāmies tajā vecumā runāt. Un tas, kad viņi viens otru nepazīst, tā ir iespēja viņam nākt kopā, iepazīties, no kuras Ukrainas vietas viņi ir, dalīties savos iespaidos par kāru. Tajā ir tāds rāmums un dziļums. Un viņi brīvi par to stāsta, viņi brīvi dalās par saviem iespaidiem, kas dažbrīd mums no malas liekas, nedod Dievs kaut ko tādu piedzīvot. Tas, ka mēs redzam, ka viņi spēj par to runāt.
Anastasija ir viena no pusaudzēm, kur mācās ģimnāzijā Liepājā un paralēli tālmācībā Ukrainā.
Es atbraucu no Hersonas pirms 2 gadiem. Tur vairs nekas nav palicis pāri. Maigi sakot, nav kur atgriezties.
Par biedrību patvērumus ģimenei meitene saka labus vārdus.
Mēs te nākam reizi nedēļā, citreiz pat 2 reizes. Šeit ir ļoti labs atbalsts, laba organizācija un ļoti labs psihologs. Atbalsts ir vienkārši dievīgs. Man ir sajūta, ka esmu iemīlējusi šos cilvēkus. Viņi man devuši ticību tam, ka viss vēl var būt labi, neskatoties uz to, kas notiek Ukrainā.
Savukārt jaunieta Līza ir no Zaporižas, kur atbrauc uz Liepāju ar savu māmu, brāli un vecmāmiņu. Arī viņi izsaka pateicību cilvēkiem, kuru Liepājā viņus atbalsta.
Es esmu ļoti pateicīga cilvēkiem, kur šo ir radījuši. Esmu pateicīga Santai, Irīnai un mūsu psihologam visiem, kur sniedz mums atbalstu. Pateicoties viņiem, mēs varam uzzināt ko jaunu, atvērties, saņemt atbalstu, kas mums šobrīd ir ļoti nepieciešams.
Biedrības patvērums ģimenei projektu vadītāja Irina Augustaus, kas stāsta, ka ir zināms rūgtums par to, ka bērniem un jauniešiem skolas vidē nevienmēr klājas viegli, un tā nav tikai valodas barjera.
Mūsu jauniešu dzīves skolā, viņu attiecības ar vienaudžiem, ar klases biedriem, ar to, ka viņiem nevienmēr sokas labi, ka viņus apvaino, tas man tā kā vairāk. Par to es pārdzīvoju. Vairāk tas, ka droši vien viņi atšķirās no pārējiem un vietējie jaunieši neīpaši grib viņus tā kā pieņemt, un viņi diezgan bieži apvaino viņus visādas veidos.
Biedrības pārstāvi uzsver, ka pusaudžiem jau tāpat ir savi izaicinājumi, taču papildus tiem ir kara psiholoģiskās sekas, tāpēc patvērums ģimenei ir viena no iespējām, kur atbalstu saņemt tieši Liepājā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.